Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Patru plecări de magistrați notori din sistem, puse de guvern pe seama reformei justiției. Dicționar european astăzi despre ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie judecat pentru crime de război, eventual la Haga. Retrospectiva săptămânii moldovene despre ecourile la Chișinău ale unei importante rezoluții APCE. Sunt șanse puține ca merele blocate în depozitele Moldovei din cauza războiului să ajungă la destinații pe trasee ocolitoare. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că aproximativ 130 de persoane au fost deja salvate din ruinele teatrului dramatic din Mariupol, clădire lovită miercuri într-un atac aerian rusesc. Sute de persoane sunt încă blocate în interiorul teatrului, a mai spus președintele ucrainean într-un videoclip postat pe Facebook încă de ieri. Teatrul era folosit ca adăpost de sute de locuitori ai orașului când trupele ruse l-au bombardat pe 16 martie. Autoritățile locale nu au precizat încă câte persoane se aflau în clădire în momentul atacului sau dacă au fost și morți. Rachete rusești au lovit vineri dimineață ținte din apropierea aeroportului din Lvov, din vestul Ucrainei. Primarul orașului, Andrei Sadovui, a declarat că mai multe rachete au lovit uzina de reparare a avioanelor militare. Lovitura a avariat de asemenea o uzină de reparare a autobuzelor. Nu s-au raportat victime. Între timp, forțele rusești și-au continuat asaltul asupra altor orașe ucrainene, inclusiv asupra capitalei Kiev, unde au fost raportate bombardamente în suburbii. Uniunea Europeană a semnat un acord cu Republica Moldova cu privire la managementul frontierei. Potrivit documentului semnat joi încă, agenții Frontex vor putea să ofere asistență polițiștilor de frontieră moldoveni care se confruntă cu un flux masiv de refugiați din Ucraina. Acordul semnat joi permite desfășurarea echipelor Frontex pentru a ajuta la înregistrarea și controlul persoanelor care fug din Ucraina sub conducerea autorităților moldovene. Peste 3.200.000 de ucrainieni și-au părăsit țara după 3 săptămâni de la începerea invaziei rusești în Ucraina, anunță Agenția ONU pentru Refugiați. Agenția ONU estimează că numărul refugiaților ar putea crește rapid la 4 milioane, precizând și că peste 2 milioane de ucrainieni au fost dislocați în țara lor.
Aici Radio Europa Liberă.
Mircea Joana, adjunctul secretarului general NATO, a declarat vineri că există semnale potrivit cărora asaltul Rusiei în Ucraina va continua în 3 direcții principale, în jurul Kievului, în estul și sudul țării. Joana a mai spus că NATO anticipează că acest conflict va mai dura, amplificând victimele și distrugerile. Scopul operațiunii din Ucraina este să salvăm oamenii de genocid. Din dragoste creștină am fost obligați să îi salvăm pe frații noștri din Donbas, a spus între altele președintele rus Vladimir Putin în discursul pe care l-a ținut astăzi, vineri, de ziua Crimei, marcată în Rusia pe 18 martie ca zi a reunificării Crimeei cu Rusia. Cu această ocazie sunt organizate și ample concerte pe stadioane din multe orașe rusești. Cele mai mari concerte sunt la Sankt Petersburg și la Moscova, unde a și apărut președintele rus. Discursul lui Putin a fost retransmis în direct de televiziunea de stat, s-a întrerupt însă brusc, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ulterior că întreruperea s-ar fi datorat unei defecțiuni tehnice a serverului, a informat în tot cazul agenția de știri de stat RIA. Autoritatea de reglementare a mass media din Rusia, Roskomnadzor, a cerut companiei Google să oprească răspândirea videoclipurilor pe platforma sa YouTube, despre care susține că ar fi o amenințare la adresa cetățenilor ruși. La câteva zile după ce Rusia a lansat invazia din Ucraina, Roskomnadzor a ordonat presei din întreaga țară să publice numai informații furnizate din surse oficiale. De asemenea, a insistat ca invazia să fie numită numai operațiune militară specială. Într-un mesaj pe Telegram pe 18 martie, Roskomnadzorul a acuzat companiile americane Meta, care deține Facebook, și Google, care deține YouTube, că au adoptat deja o poziție clar antirusă. Roskomnadzorul nu a precizat ce măsuri ar putea lua împotriva companiei Google dacă ignoră cererea autorității ruse. Pe de altă parte, Agenția Britanică de Reglementare Audiovizuală, Ofcom, a revocat licența canalului RT, fostă Russia Today, cu efect imediat. Ofcom spune într-un comunicat publicat pe pagina sa de internet, citez: am făcut acest lucru pentru că nu considerăm că deținătorul de licență RT este potrivit pentru a deține licență de emisie în Marea Britanie. Decizia de vineri vine pe fondul a 29 de investigații Ofcom cu privire la imparțialitatea știrilor și a relatărilor legate de invazia Rusiei în Ucraina.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Un grup de 4 judecători și-au depus astăzi demisia și pleacă din sistem. Cererile lor au fost acceptate de Consiliul Superior al Magistraturii. Printre cei demisionați figurează unul din foștii lideri ai Asociației Judecătorilor, președintele Curții de Apel Chișinău, Vladislav Klima, care anul trecut a fost demis din funcție de președinta Sandu, dar a fost restabilit de instanță. Ceilalți magistrați au fost implicați în cazurile Ilan Șor sau Vyacheslav Platon sau au fost anchetați pentru acte de corupție. Într-o scurtă declarație pentru Europa Liberă, ministrul Justiției Sergiu Litvinenko a spus că demisiile ar avea legătură cu anunțatele reforme în justiție. Valentina Basiul are mai multe detalii.
3 din 4 judecători care au demisionat au examinat dosare de rezonanță și asupra lor planează suspiciuni de integritate, spune ministrul Justiției Sergiu Litvinenko. Președintele Curții de Apel Chișinău, Vladislav Klima, a emis verdict în cazul anulării alegerilor locale din Chișinău din 2018, câștigate de Andrei Năstase. Judecătorul de la Curtea de Apel Cahul, Tudor Berdil, a fost raportor în cazul lui Ilan Șor, fiind suspectat de presă de relații apropiate cu avocații fostului administrator al Băncii de Economii, falimentate în 2014. Judecătorul din Chișinău, Sergiu Burlacu, l-a eliberat din închisoare pe Vyacheslav Platon, într-un proces ce trezește mai multe semne de întrebare. Iar cel de-al patrulea magistrat de la Glodeni, Ion Cazacu, prins cu mită în 2014, a fost achitat de colegii judecători și a revenit în sistem în 2019. Potrivit ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko, unul dintre magistrați a invocat în cererea de demisie motive de sănătate, dar ministru presupune că plecările au legătură cu anunțatele reforme din justiție, prin care guvernarea vrea să curețe breasla de magistrații cu probleme de integritate. Expertul Centrului de Resurse Juridice, Ilie Chirtoacă, spune că la plecarea benevolă din sistem, orice judecător beneficiază de o indemnizație unică ce se ridică la câteva sute de mii de lei. Asta mai înseamnă și o pensie de circa 10 ori mai mare decât o pensie medie și mai înseamnă, citez, o reputație care nu a fost pusă sub semnul întrebării de o eventuală comisie de evaluare. Am încheiat citatul. Un asemenea mecanism ar urma să fie aplicat într-un orizont de timp apropiat, după cum afirmă Ilie Chirtoacă.
Țin să cred că este unul din primele efecte ale adoptării legii prevetingului, adică evaluarea candidaților pentru funcțiile de CSM și CSP, deoarece aceasta presupune că cei care vor dori să acceadă în organele de autoadministrare ale justiției vor trebui să treacă anumite filtre, printre care și filtrul de integritate etică și integritate financiară. Bun, acum eu nu am garanția că domnii Klima sau ceilalți judecători urmau să candideze la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii. Poate ei se pregătesc pentru cea de-a doua procedură de vetting, în care o să fie evaluat inclusiv profesionalismul judecătorilor.
Și ministrul Justiției Sergiu Litvinenko și juristul Ilie Chertoacă fac referire în argumentările lor în ce îi privește pe cei 4 magistrați demisionați la articole din media și la opinia publică. Dar de ce asemenea acuzații nu au ajuns să fie verificate de colegiile Consiliului Superior al Magistraturii prin mecanismele prevăzute de legislație? Pentru că aceste mecanisme în timp s-au dovedit nefuncționale, instituția de autoreglementare judecătorească fiind percepută ca una puternic ierarhizată, mai curând de protejarea propriilor interese, afirmă expertul Centrului de Resurse Juridice. Anume, din această cauză s-a recurs la această evaluare extraordinară. Corupția endemică perpetuată de decenii necesită intervenții mai invazive, concluzionează Ilie Chertoacă, așa încât cei cu probleme de integritate să plece din sistem, iar cei onești să iasă în față și să fie promovați, schimbând fața justiției. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Masul.
Invazia rusă în Ucraina a blocat exporturile de mere din Republica Moldova în țările Comunității Statelor Independente. Pe piața Federației Ruse urmau să ajungă 96% din cele 120.000 de tone de mere aflate acum în depozitele moldovene. Posibilitatea de a duce măcar o parte din ele în țări ale Uniunii Europene este incertă, iar traseele de ocolire a Ucrainei în direcția est sunt costisitoare și pe alocuri de-a dreptul imposibile, cum veți auzi și în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Autoritățile îndeamnă fermierii care au tone de mere în frigidere să nu aștepte soluțiile pe care le va propune guvernul, ci să caute parteneri din țări europene, în special România, unde să exporte măcar o parte din producție.
Nu zicem că partide mari, partide de câteva sute de tone, dar așa se începe, cum îi zice, valorificarea pieței. Și ar fi o soluție de moment.
A declarat secretarul general al Ministerului Agriculturii, Anatolie Fală, într-o conferință organizată de Agenția de Investiții. După semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, Republica Moldova a obținut o cotă anuală de 40.000 de tone pentru exportul de mere, care a rămas încă nevalorificată. Anatolie Fală susține că între cele 120.000 de tone de mere din stocuri sunt mai multe soiuri care ar putea fi cu certitudine propuse consumatorilor europeni. Secretarul general al Ministerului Agriculturii crede că puțini fermieri se vor încumeta să ajungă în Rusia cu mere pe care le-au ținut 4 luni la frigider pentru a obține un preț mai bun de vânzare, în condițiile în care ar trebui să meargă acum pe căi ocolitoare.
Pentru exportul în Federația Rusă, costurile de logistice la moment care le-am discutat cu mediul de afacere sunt prea înalte. O mașină care trebuie să traverseze prin așa un transeu ca România, Ungaria, Slovacia, Polonia, Belorusia și apoi în Federația Rusă ar aduce niște costuri care ar varia între 6.800 și 7.000 de dolari. Și atunci mă pun la întrebare la aceeași mediu de afacere dacă este convenabil sau nu exportul pe această piață.
Directorul executiv Moldova Fruct, Iurie Fală, a declarat Europei Libere că anterior, transportarea merelor spre Federația Rusă prin Ucraina, lucru imposibil acum din cauza războiului, costa un fermier în jur de 3.000 de dolari. Prin urmare, ruta ocolitoare înseamnă o majorare a cheltuielilor de peste 2 ori. Valentina Stratan, șefa Direcției Relații Internaționale și Protocol din cadrul Agenției Naționale Transport Auto, spune că traseele ocolitoare sunt aceleași pe care au revenit în țară camioanele blocate în est de invazia rusească în Ucraina. Între timp, mai spune Valentina Stratan, s-au epuizat o parte din autorizațiile pentru tranzitarea acestor state, lucru care face inaccesibilă ruta.
Situația este critică în cazul Lituaniei și Slovaciei, deoarece cota primită deja a fost eliberată în totalitate. Pentru a soluționa și a debloca această situație, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a efectuat adresările necesare către Ungaria, Slovacia și Lituania pentru a obține contingente suplimentare de autorizații de tranzit pentru anul curent.
Șefa Direcției Relații Internaționale și Protocol din cadrul Agenției Naționale Transport Auto, Valentina Stratan, mai spune că autoritățile au trimis solicitări de liberalizare totală a transportului în tranzit de mărfuri Slovaciei, Ungariei, Letoniei, Lituaniei, Estoniei și Poloniei. Responsabilii de profil recomandă însă agricultorilor să caute mai degrabă piețe alternative pentru producția de fructe, altele decât cele din CSI. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Dicționar european.
Curtea Penală Internațională îl investighează pe președintele Rusiei pentru posibile crime de război în Ucraina. Se pune însă din start întrebarea legitimă: este oare Putin susceptibil să fie judecat la Haga? Ce poate justiția internațională? Tribunalul Penal Internațional este o instanță permanentă cu sediul la Haga. Baza sa juridică e statutul de la Roma din 1998, iar tribunalul e responsabil pentru 4 crime principale: genocid, crime împotriva umanității, crime de război și crime de agresiune. Membrii instanței includ 123 de țări. Rusia și Ucraina nu fac însă cu totul parte, deoarece au semnat statutul, dar nu l-au ratificat. Karim Khan, procurorul șef al Curții Penale Internaționale, investighează crimele de război și crimele împotriva umanității în Ucraina încă din 2014. Săptămâna trecută, el a anunțat că ancheta ar trebui să includă și noile crime aparent comise în Ucraina. Se ridică însă această întrebare principală: care e probabilitatea ca Putin să ajungă în fața Curții Penale Internaționale? Pentru ca acest scenariu să capete plauzibilitate, vor trebui abordate diverse probleme juridice. De exemplu, va trebui identificată și definită mai întâi categoria posibilelor crime de război. Cu toate astea, chiar și în cazul în care s-ar aplica jurisdicția, cea mai dificilă provocare ar fi aducerea lui Putin în instanță. Curtea Penală Internațională nu judecă inculpații în absență, așa că fie și emițând un mandat de arestare împotriva lui Putin, procesul nu ar putea demara fără el. Cu rezerva, desigur, că pare puțin probabil ca unele state părți la statutul Curții Penale Internaționale să nu coopereze în transferul lui Putin dacă el sau orice alt inculpat în această situație ar călători pe teritoriul lor. Apoi, probabilitatea arestării lui Putin crește în cazul unei viitoare schimbări de regim. Există mai multe exemple de justiție care îi ajunge din urmă pe presupușii criminali de război, dintre care unii au fost inculpați în timp ce erau președinți, cum a fost cu Slobodan Milošević sau cu fostul lider liberian Charles Taylor. Deși cazul a fost deja repartizat Camerei Preliminare a doua, asta nu înseamnă că Putin sau orice alt individ vor fi inculpați curând. Investigațiile penale de această amploare și complexitate necesită mult timp. Lucrul devine și mai dificil într-o zonă de război activă, în care accesul la dovezi, martori și victime ar putea fi extrem de limitat. În acest moment, probabilitatea ca Putin să apară în fața curții e limitată, deoarece este puțin probabil ca el să părăsească Rusia în viitorul apropiat. De asemenea, e greu de apreciat dacă o schimbare a guvernului în Rusia ar putea avea loc în curând. Dacă însă ar fi posibilă strângerea de suficiente dovezi pentru a-l aduce pe Putin în fața instanței, un verdict de vinovăție ar fi cel mai probabil însoțit de o pedeapsă lungă cu închisoarea de multe decenii. Calea însă mai e lungă până acolo. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De la începutul invaziei rusești în Ucraina, Turcia s-a oferit să medieze conflictul dintre cele două părți, iar joi seară, la 3 săptămâni de la începutul războiului, președintele rus Vladimir Putin l-a sunat pe omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, și a spus care ar fi condițiile Moscovei pentru un acord de pace. O relatare a corespondenților Europei Libere pe această temă a fost sintetizată de Ileana Giurchescu.
Potrivit consilierului principal al președintelui turc, Ibrahim Kalin, Putin i-a spus lui Recep Tayyip Erdogan care sunt condițiile Rusiei pentru a încheia un acord de pace în Ucraina, și acestea, precizează Kalin, s-ar putea împărți în două categorii. Primele 4 cereri nu ar fi, potrivit lui Kalin, prea greu de îndeplinit pentru Ucraina. Principala cerere ar fi ca Ucraina să se declare neutră și să renunțe la ideea de a mai adera la NATO. Cum se știe, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat de mai multe ori deja că acceptă realitatea că țara sa nu va fi primită în NATO, chiar dacă alianța nu renunță oficial la politica sa a ușilor deschise. Alte cereri în această primă categorie par să fie mai ales unele care ar permite Moscovei, cum se spune, să-și salveze fața. Ucraina ar trebui să treacă printr-un proces de dezarmare pentru a se asigura că nu este o amenințare pentru Rusia, ar trebui să fie garantate drepturile vorbitorilor de limbă rusă și ar trebui să treacă chiar printr-un proces de așa zisă denazificare, ceea ce desigur este o jignire la adresa președintelui Zelenski, care el însuși este evreu și a pierdut membrii ai familiei în Holocaust. Dar această cerere ar putea fi satisfăcută printr-o promisiune generală de a lupta cu grupările de extremă dreaptă. A doua categorie de cereri, potrivit BBC, care a vorbit cu consilierul prezidențial turc Ibrahim Kali, a doua categorie este însă mai complicată. Se referă la regiunile separatiste din estul Ucrainei și la peninsula ucraineană Crimea, anexată deja abuziv de Rusia. Kali nu a detailat aceste cereri, dar se presupune că Moscova vrea cel puțin autonomia regiunilor separatiste, iar Kievul ar trebui să recunoască și anexarea peninsulei Crimea. Toate cedări teritoriale mult mai greu de acceptat pentru autoritățile de la Kiev. Par să fie însă cereri relativ mici, desigur în ghilimele mici, în raport cu însă cu forța armată trimisă de Moscova în Ucraina.
Retrospectiva săptămânii politice moldovene a fost alcătuită de data aceasta de Valentina Ursu și are ca temă principală excluderea Rusiei din Consiliul Europei și declararea Transnistriei ca zonă de ocupație rusească în urma unei rezoluții APC față de care delegația Moldovei a avut un comportament variat.
Analistul politic Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la Organizația Națiunilor Unite și la Consiliul Europei, a declarat Europei Libere că acest amendament cu privire la Transnistria nu poate fi considerat o noutate și iată cum își argumentează el opinia.
Nu s-a spus ceva nou totuși, pentru că dacă noi revenim la decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazul grupului Lașcu, acolo clar s-a constatat că Rusia controlează totalmente Transnistria. Deci trupele care sunt dislocate acolo și care nu sunt evacuate în pofida obligațiunilor internaționale a Federației Ruse indică asupra faptului că da, teritoriul este ocupat, de aceea eu nu înțeleg reacțiile astea isterice care vin și, bun, din Moscova e clar, trebuie să reacționeze Transnistria, dar vin și din interiorul societății noastre, pentru că de fapt nu s-a spus nimic nou, una la mână, doi la mână, asta nici cum nu schimbă poziția Guvernului Republicii Moldova, care rămâne firm numai calea pașnică, deci noi o să discutăm în continuare cu autoritățile din Tiraspol. Dar eu consider că soarta acestui conflict, ca și soarta noastră, acum ați decide pe câmpul de luptă în Ucraina, deci sub Kiev, sub Nicolaev, sub Harkov, acolo. Mult depinde de rezultatele acestui război. Dacă victoria va aparține, poate nu militară, dar politică, morală, Ucrainei, asta e scenariu. Dacă Federația Rusă va continua și va înainta cu trupele sale și de fapt va ajunge până la Nistru, va ocupa Transnistria, eu nu știu dacă va mai exista acest conflict în forma care îl cunoaștem. Deci noi acum trebuie să ne gândim să nu ajungă până la Prut. Deci asta, acolo se decide soarta conflictului. Celor care deplâng formatul 5+2 sau spun că va fi afectat formatul dacă noi facem declarații sau adoptăm astfel de decizii, cum a fost adoptat în adunare parlamentară, le răspund în următorul mod. Dar mai există formatul. Noi nu l-am denunțat. El există formal, dar Rusia pur și simplu nici nu mai reacționează la deciziile forurilor internaționale, fie asta e ONU sau Consiliul Europei sau Curtea de la Haga, care a luat și o decizie efectivă două zile în urmă, cerând, da, deciziile sunt obligatorii, cerând oprirea acțiunilor militare, pur și simplu au fost ignorate toate chestiile astea. Mai există obligațiuni internaționale inclusiv în formate de felul ăsta.
La o zi după ce adunarea parlamentară a Consiliului Europei a declarat Transnistria drept teritoriu ocupat de Rusia, Moscova a reiterat că menține pacea pe Nistru de 30 de ani. Într-o declarație asemănătoare cu cea emisă de așa numitul Minister de Externe de la Tiraspol, Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a diplomației Kremlinului, a punctat că până la retragerea trupelor mai este mult timp. Șeful diplomației moldave, Nicu Popescu, a spus că decizia APCE este una politică adoptată în contextul situației din Ucraina. L-am întrebat pe fostul ministru de Externe al României, Cristian Deaconi, cum și dacă s-ar putea schimba situația după ce a fost votată această decizie politică la adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
În contextul crizei crizei ucrainene și mai ales în contextul activării în diverse forme a acestor regiuni care se autoproclamă autonome, a conflictelor înghețate, tema transnistreană devine o temă la care sunt atenți toți decidenții, mai ales cei din spațiul european, ca de altfel și din spațiul euroasiatic, ceea ce este o evoluție bună. De foarte multe ori, din păcate, problema transnistreană a fost trecută foarte jos pe agenda interesului chiar european. Dar, sigur că nu e foarte clar ce va rezulta de la masa negocierii. În acest moment, toată lumea este atentă însă la Republica Moldova. Toată lumea privește cu foarte mare preocupare dezvoltările în zona transnistreană și mai ales lagurile Dunării. Deci, cel puțin din punct de vedere al atenției comunității internaționale și implicita unei decizii ulterioare, situația de astăzi este mult diferită de ce s-a întâmplat în trecut.
Dar pentru că Ucraina și Rusia sunt în calitate de mediatori în formatul de negocieri 5+2, acum când aceste două țări sunt în război, ar exista perspective de soluționare a dosarului transnistrean?
Este foarte greu de făcut o predicție din acest punct de vedere și nu știu dacă în acest context ar fi bine ca dosarul de transnistrean să fie dinamizat. Nu știu dacă acest context în care se discută foarte serios de compromisuri majore cu implicații pentru anii care urmează, există liniștea și echilibru necesar pentru a soluționa dosarul transnistrean. M-aș bucura, sigur, ca acest dosar să fie rezolvat prin respectarea suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova, așa cum este normal, dar nu am elemente care să fie cât se poate de încurajatoare în legătură cu acest aspect.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu cu La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune consacrată de această dată opiniilor locuitorilor din Briceni despre războiul ucrainean. Duminică, la punct și de la capăt, transmitem o emisiune de Vasile Bornaru, tot pe tema conflictului din țara vecină, însă văzut din diaspora moldoveană, mai exact de profesorul Vladimir Solonari, stabilit în Florida, în Statele Unite.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
Citit pe portalul Centrului de Investigație Jurnalistice din Moldova, anticorupție.md, la rubrica Investigații, ancheta Corupție pe timp de război. Cum ajung în Moldova ucrainenii care nu vor să lupte pe front? Echipa anticorupție.md a reușit să documenteze mai multe cazuri în care cetățenii ucraineni spun că au plătit bani grei pentru a reuși să iasă din țară. Sunt câteva scheme prin care poți să ieși cu acte în regulă, cu ghilimelele de rigoare, acum pe timp de război din Ucraina. Toate schemele sunt bazate în mare parte pe coruperea grăniciarilor ucraineni și implicarea grupărilor criminale organizate. Cei care au reușit să părăsească Ucraina susțin că au plătit sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de euro, ca să li se permită trecerea. Autoritățile de la Kiev recunosc că există această problemă pe tot segmentul frontierei de vest, iar cele de la Chișinău preferă să tacă. Mai multe citiți în anchetă. La rubrica specială de pe anticorupție.md găsiți reportaje despre ucrainenii care fug din calea războiului. Cel mai mult sunt femeile și copiii. Echipa anticorupție.md a fost în orășelul cu refugiați. Zeci de corturi albastre înșirate pe un câmp la câteva zeci de minute de mers cu mașina de la punctul de trecere Palanca. Majoritatea dintre cei care fug de război și au ajuns în orășelul refugiaților vor să se stabilească cu traiul în Uniunea Europeană. Într-un cort, pe patul din dreapta, este Aliona, mama de 38 de ani, care a reușit să doarmă după 26 de ore de stat la coadă în vamă. Aliona povestește că s-a decis să plece din Odessa doar după 3 zile de incertitudini. Mai multe urmăriți pe anticorupție.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.